Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. 1. maj se u Srbiji svet obeležava sindikalnim protestima i zahtevima za veće prava radnika. U vazdušnim napadima NATO poginuo Gadafijev sin i troje unučadi. Jovan Pavle II. Proglašen blaženim pred milion vernika. U finalu Srbija Openom 16 sati igraju Lopez i Đoković. U Srbiji sutra pretežno oblačno i kišovito, dnevna temperatura oko 20 stepeni. Pisci Saša Ilić iz Beograda i Jeton Nezira iz Prištine u Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljaju u ovoj emisiji, razgovaraju o tome kako su nastale antologije, zašto su svoju prepisku nazvali prepiskom izdajnika, koliko je jezik prepreka u komunikaciji između Beograda i Prištine, zašto Narodno pozorište Kosova nije gostalo u Beogradu, koliko negativni stereotipi koja dva naroda imaju jedan u drugom utiču na visok stepen nepoverenja između Srba i Albanaca.
U kosovskom pozorištu je poznat taj lik Srbina kao vojnik koji ubija, koji pije. Taj lik je svugdje u književnosti.
To je ta linija stvaranja negativnog stereotipa o Albancima kao necivilizovanima, niže vrednima. Zapravo to je jedan rasistički odnos koji se negovao vekovima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pojedini granski sindikati su protestima u Beogradu i Kruševcu izrazili nezadovoljstvo i skrenuli pažnju na sve teži položaj radnika u Srbiji. Oko 200 članova novog sindikata zdravstva, udruženog sindikata Srbije Sloga i policijskog sindikata Srbije okupilo se oko podneva kod spomenika Dimitriju Tucoviću na Slaviji u Beogradu, gde su sindikalne vođe položile vence. Predstavnici sindikata su saglasni u oceni da je stanje katastrofalno i da bi stotine hiljada ljudi trebalo da izađu na ulice i iskažu nezadovoljstvo, a ne samo radnici koji se mogu izboriti za svoja prava. Mnogi građani su, kao i obično, praznične dane iskoristili za odmor u nekom od gradskih izletišta. Vesela Laloš prenosi atmosferu sa Palića.
Manje nego simboličan broj građana odazvao se ovom protestu, na kojem se također potpisivala i peticija sa zahtjevima istim kao od pre vek i po, prestanak eksploatacije radnika i omogućavanje prava na rad. Mikloš Olajoš Nađ, jedan od organizatora protesta.
1. maj umjesto praznika rada mora postati praznik radničke borbe. Ne možemo se pomiriti s ovom situacijom. 20 godina je uništavana privreda i mi danas vidimo da barem 20 godina će trebati to da se nekako ispravi. Mi želimo da sve vlast i moraju voditi računa o tome da čovjek ima pravo na rad i da dobije redovnu platu. Ne želimo više da u Subotici nezaposleni ljudi preturaju po kontejnerima. Radi u Srbiji, u Subotici prevareni od svih i mora da se organizuje autohtono, ne sa liderima, ne sa nekim političkim partijama. Niko nam položaj neće promeniti ako sami ne krenemo tu.
Jedan od učesnika skupa bio je i 85-godišnji Zoran Matejašević sa Hvara.
Zbog čega ste vi ovde danas?
Ovde sam zato što je tradicija proslave 1. maja, a Slavija nema, radničke klase nema, vidite omladine nema, nemaju perspektivu, nemaju posao, nemaju stanove, nemaju da se žene, stvaraju porodice, njih apatija skroz.
Na Paliću je, uprkos kiši, ipak bilo više gostiju i to iz gotovo cele Srbije.
Odavili smo decu ovde malo Zoološki vrt i posle smo otišli tamo u Lapi negde na Roštin. Čuli smo da je jako lepo i došli smo da se uverimo.
Da svakog 1. maja se tu nađe društvo po tradiciji i to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
A predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak rekao je da taj sindikat nije organizovao prvomajski protest i pozvao partije Levice da se uključe u zaštitu prava radnika.
Pa mi nemamo nikakvu centralnu manifestaciju. Nekoliko granskih sindikata odlučilo da kao i prošle godine u nekim republičkim centrima naprave manifestacije i jednostavno prilagodili smo se okolnostima i iskustvima koje smo do sad imali da radnike nije baš lako privoleti da se tog dana odreknu nečega što je recimo opuštenje uz roštilj. To je nažalost duga tradicija, a konačno i pitam se dokle bi to moralo da bude obaveza sindikata. U Srbiji ima toliko partija Levice koje takođe ima isto obaveza koji sindikati, njih niko ne proziva šta radite za 1. maj, oni i tekako idu na roštilj, i tekako idu na Jagnjetinu. dobro, a isto je njihov praznik, ako su levica. I isto je njihova obaveza da animiraju radnike, kao i sindikata, da tog dana zajedno izađu i da zajedno iskažu i manifestuju svoju spremnost da se bore, da se očuvaju radnička prava i unaprede. Pa evo recimo, kao i prošle godine, naš sindikat hemije, nemetalne energetike i rudarstva ponovo ide u Kruševac, iako prošle godine nisu bili zadovoljni odzivom, ali sada, pošto kuvaju pasulje, očekuju da će ljudi doći bar zbog pasulja, ako ne zbog 1. maja.
A i predsednik samostalnog sindikata Srbije, Ljubisav Orbović, rekao je da ovaj sindikat nije organizovao proteste, on se požalio na plate koje radnici Srbije primaju, rekavši da one nisu godinama povećavane, a cene rastu, te da se sada za prosječnu platu može kupiti samo 70% potrošačke korpe.
Nivo plata je ostao isti koji je bio prošle i preprošle godine, ali su zato troškovi života dosta porasli i faktički sada smo dovedeni toga da od prosječne plate može se uzeti negde oko 70% prosječne potrošačke korpe.
A ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i sindikati su u nastavnom centru MUP-a u Makišu tradicionalno obeležili međunarodni praznik rada. Hiljade demonstranata okupilo se povodom 1. maja u Otini na poziv sindikata u znak protesta zbog zaoštravanja državnih mera štednje, dok je premijer Jorgos Papandreou pozvao na podršku svih naporima vlade za prevazilaženje ekonomske krize. Desetine hiljada članova turskih sindikata okupilo se danas da proslavi 1. maj na trgu Taksim u Istanbulu, gde su pre 34 godine desetine ljudi ubijene tokom prvomajskih demonstracija.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Parastosom u crkvi Svetog Marka u Beogradu danas je obeležena 16. godišnjica akcije Hrvatske vojske Bljesak u Zapadnoj Slavoniji, tokom koje je 1. i 2. maja 1995. godine stradao veliki broj srpskih civila, pomeni održani u Gradiški. Posle parastosa i polaganja venaca okupljeni su u mimohodu stigli do mosta na Savi, odakle su spustili vence u reku. Polaganjem venaca i paljanjem sveća hrvatskih državnih zvaničnika u Okučanima je obeležena takođe 16. godišnjica vojne akcije Bljesak. U sklopu obeležavanja godišnjice u Zagrebačkoj ulici postavljena je izložba naoružanja i vojne opreme. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio danas u Beogradu da će pripadnik turskog, odnosno kurdskog Hezbolaha Ajdan Tamak, koji je uhapšen na graničnom prelazu Horgoš, po završetku kriminalističke obrade ući u ekstradicioni postupak.
On će nakon ovog konačnog utvrđivanja identiteta, odnosno svih podataka iz Turske, biti predato u taj ekstradicioni postupak ukoliko bude takvog zahteva za izručenje od strane turske strane. Znači, u svakom slučaju on se trenutno nalazi u pritvoru u našoj okviru policije, znači prihvatilištu za strance pri našoj upravi granične policije i sada je spreman, vrši se kriminalistička obrada celog tog slučaja i dalje će se postupiti u skladu sa našim zakonima kada je reč o takvim slučajima.
Libijski lider Muammar Gaddafi preživao je sinoć vazdušni napad NATO u kome je poginuo njegov najmlađi sin Saif al-Arabi i troje unučadi, saopštio je portparol libijske vlade. On je rekao da su se u kući u vreme napada nalazili Gaddafi i njegova supruga, ali da oni nisu povređeni. Gaddafijev sin Said al-Arab, star 29 godina, je bio civilno lice i student u Nemačkoj, rekao je portparol. Libijski zvaničnici su novinare odveli do kuće koja je pogođena sa najmanje 3 rakete, prenao je Reuters. Krov kuće, koja se nalazi u luksuznom kvartu Tripoli, je u potpunosti uništen na nekoliko mesta gde se vide delovi čelične konstrukcije kako vise između komada betona. U sedištu pobunjenika Bengaziju čuli su se pucnji i eksplozija slavlja posle izveštaja o pogibi Gaddafijevog sina u vazdušnom udaru NATO, prenao je AP, koji je naveo da su u pogođenoj kući nalazili Gaddafijevi prijatelji i rođaci koji su ranjeni. Vojnici Tajlanda i Kambodže ponovo su danas razmenili vatru na spornoj granici dve zemlje, saopštila je tajlandska vojska. Dve strane su razmenile vatru iz automatskog pešadijskog oružja tokom noći i rano jutros, čime je njihov konflikt ušao u 10. dan. U požaru u jednom hotelu na severistu Kine danas je poginulo 10, a povređeno 35 ljudi, javila je državna novinska agencija Xinhua. Požar koji je izbio pred zoru hotelu u gradu Tangu u provinciji Jilin lokalizovan je posle pola sata. U izveštaju Xinhua se ne navodi šta je bio uzrok požara. Papa Benedikt XVI proglasio je danas blagoslovenim papu Jovana Pavla II. Prvog dana procesa njegove beatifikacije na trgu Svetog Petra pred više od milion ljudi, čime se on nalazi na korak od proglašenja za sveca. Beatifikaciji, koja će biti završena sutra, prisustvuje 90 delegacija iz celog sveta, uključujući članove 5 evropskih kraljevskih porodica i 16 šefova država. Festival Dani Sarajeva, koji se po peti put održava u Beogradu, svečano će biti otvoren večeras koncertom kantautorke Jadranke Stojaković u Domu sindikata, saopštili su organizatori. Jadranka Stojaković zahvalila je organizatorima za poziv za učešće na festivalu, čiju ideju, kako je rekla, veoma podržava. Ona je kazala da iako ima ozbiljnih zdravstvenih problema od posljedica povreda koje je zadobila pre dve godine na nastupu u Japanu, ali da će na koncertu publici rado govoriti o muzici Japanu, Sarajevu i Bosni.
Ali u svakom slučaju možete, ko dođe na koncert, možete me iz publike pitati šta god vam padne na pamet, budući da će takav biti koncept koncerta u nekoliko blokova, nešto slično nekom ne hronološkom redu, nego jednostavno od toga svega šta mi se dešavalo i u Japanu i u Bosni u kojoj sam živjela i ne znam, svake dvije godine bi se vraćala. U svakom slučaju ja vam se zahvaljujem što ste me pozvali na ovu manifestaciju do koje i meni stalo na, ako se tiče uopšte ideje i svega.
Jadranka Stojaković o večerašnjem festivalu Dani Sarajevo u Beogradu gostuje dakle u Domu sindikata. A u finalu Serbia Opena španski teniser Feliciano Lopez će se danas u 16 časova sastati sa Novakom Đokovićem.
slobodnaevropa.org.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
Nedavno su u Beogradu i Prištini objavljene dve antologije. Jedna se zove Iz Prištine s ljubavlju, a druga Iz Beograda s ljubavlju. Prva, koja je objavljena u Beogradu, sadrži izbor pesama, pripovedaka i dramskih tekstova savremenih albanskih pisaca, a druga, koja je izašla u Prištini, predstavlja izbor pripovedaka srpskih pisaca. Urednici ovog projekta bili su dva pisca, Saša Ilić iz Beograda i Jeto Nezira iz Prištine. Oni su gosti večerašnjeg mosta. Razgovarat ćemo o njihovom projektu i o mogućnosti uspostavljanja srpsko-albanskih kulturnih veza koje su već više od dve decenije u prekidu. Gospodine Iliću, da li je bilo teško ostvariti jedan ovakav, rekao bih, pionirski projekat?
Pa mogu da kažem da je bilo teško doći do kontakta zapravo i mi smo imali tu sreću da, mislim, Jeton i ja da se sretnemo prošle godine u Leipzigu. Izgleda je to bilo jedinstveno mesto gde smo mogli zapravo da se sretnemo i da počnemo da pričamo o nekim zajedničkim projektima i eto iz tog gotovo slučajnog susreta izrodile su se dakle ove dve knjige.
Gospodine Nezira, je li teško bilo realizovati ovaj projekat?
Celi proces nije bio lak, pošto bilo i takvi koji su u početkom su pitali, na primjer, kako ćemo biti prikazani tamo kao pisci Republike Kosovo, kako će da bude to. I naravno, te grupa nije mi bilo opšte zanimljivo, jer glavna ideja je bila da razmenimo književnost, ne da krenemo prvo od politike pa do književnost. Znači, početka tačka je bila književnost. I mislim da proces onda kad je krenuo je išao super. Tek sada kad su knjige izašle, vidim da su počeli neke dileme, ko su ti pisci koji su objavljeni u Srbiju, kakve su te pesme i kako je ta knjiga.
Gospodine Iliću, da li je bilo nekih pisaca koji su odbili da budu u antologiji ili ste vi išli samo na one za koje ste bili sigurni da neće odbiti?
To je neka nova generacija pisaca i mi smo ih tako birali, to je neka potpuno druga poetika i drugi svetonazori, niko od njih se nije protivio, čak svi su bili zadovoljni kad su čuli da takav projekat postoji, da će se možda realizovati, dakle govorimo o počecima i na kraju se to lepo sklopilo i izašle su te knjige, dakle zaista smo imali odličnu saradnju sa autorima.
Gospodine Neziraj, da li je bilo kod vas neki pisaca koji nisu želeli da uđu u tu antologiju?
Biranje pisa je bio najteški posao, znači taj početni deo, koja vrsta književnost, koja vrsta autori, jer naravno postoji i ova takozvana modernistička grupa pisa ovde koja je jako jača i postoji te koji piše još takozvanu tradicionalnu književnost i naš interes je bio da naravno sarađujem sa ovom grupu koji ne prepoznaju neke barijere. ali bilo je pisa koji su, kako sam rekao prije, postavili pitanje kako ćemo, šta ćemo, kakav je ovaj projekat, budi oprezan jer oni znaju da nas na kraju lagaju nešto. Naravno, nisam imao te barijere, pošto sam vjerovao u ovaj projekat. Komunicirali smo često sa Sašom direktnom i znao sam kakav je njegov odnos prema književnosti. Tako da bio sam siguran da produkat će da bude takav kako ćemo mi zajedno teti to da bude.
U obe antologije štampana i prepiska koju ste vas dvojica vodili dok ste pripremali ovaj projekt. Ta pisma su objavljena pod ironičnim naslovom Prepiska izdajnika. Da li je to bio vaš odgovor zvaničnicima koji su uspostavili totalnu blokadu kulturnih i svakih drugih veza između dva naroda? Gospodine Iliću?
Pa to je duhovit naslov koji je Eton dao našoj prepisci. Mi smo dakle ušli u tu prepisku negde u avgustu mesecu i razmenili smo po tri pisma. Ja sam smatrao da treba da napravimo neku platformu za pojavu novih kosovskih pisaca koji pišu na albanskom jeziku, naravno, i onda sam mu predložio da razmenimo ta pisma i mislim da njegov komentar kao prepiska izdajnika je ironičan i subverzivan i da je na mesto. Dakle, u opštoj blokadi, u nepostojanju komunikacije, pojave se neki ljudi koji žele da razgovaraju.
Gospodine Neziraj, kako ste došli na ideju da nazovete ovu vašu prepisku prepiska izdajnika?
Pa nije to neka genijalna ideja, mislim to u ovim krajevima često se prepoznaju samo izdajnici i heroji, tako da u okviru ovog projekta naravno mi smo bili izdajnici koji će da krene ovaj dijalog. I mislim to je bio ironično i s time ja sam teo da odgovorim na očekivanim debatu koji već je počeo. Naprimjer, evo sada smo bili pozvani od Atelje 212 da gostujemo s predstavom i naravno mi smo hteli da idemo, ali ova većina grupa je počeo već da nas etiketira, da nas stigmatizira kao izdajnici i jugonostalgičari, tako da to sam očekivao i prije, ali mislim to uzimam u ovom kontekstu ja kao kompliment.
Gospodine Iliću, kakve su reakcije u Beogradu na pojavu ove dve antologije, ako ih uopšte ima?
Pa evo kako, za sada imamo samo dve vesti, obe su na internetu zapravo. Portal Seacult je objavio kratku informaciju da je projekat realizovan, da su knjige pojavile i novine su na svom portalu objavile širok prilog, dakle izbor iz poezije, izbor iz naše prepiske. Tu se pojavljaju neki komentari na tom portalu, komentara nema mnogo i za sada niko drugi nije reagovao na to. Ja smatram da je ovo projekat koji će dugo raditi u kulturi i da će tek imati prave učinke.
Dakle, moglo bi se reći da ga je na neki način javnost, sem eto ta dva izuzetka, praktično prečutala taj projekat.
Pa za sada se čuti samo dve stvari na internetu, eto.
Gospodine Neziraj, da li je u Prištini taj projekt prečutan?
Ovde nije. Do sada je bio više, bi rekao, pozitivne stvari. Znači u novine bilo je informacije i u Kohaditore i u Zari, sve ostale novine su prenijeli taj vest kao eto i to se događa. Množine su bili znači pozitivne reakcije i mislim da taj diskurs će da dominira ove sve komentari oko dve antologije i verovatno će da bude i negativni komentari zašto je ovaj projekat u ovom trenutku. Znači sve te političke paranoje koje u ovakvim slučajevima su okolo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je mogućno obnoviti već više od dve decenije prekinute kulturne veze između Beograda i Prištine. Sagovornici su dva književnika, Jeto Nezira iz Prištine i Saša Ilić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Postoje li, gospodine Iliću, prema vašim znanjima i kakvi drugi kontakti sem ovih vaših između albanskih i srpskih pisaca?
Postoje kontakti između pozorišta i eto mnogo bolje zna o tim kontaktima, ali što se tiče samih pisaca, osim projekta recimo između Vladimira Arsenijevića i Dževdeta Bajraja pre 10 godina, nisam siguran da postoji ta vrsta kontakta.
Kakva su vaša saznanja, gospodine Neziraj?
Pa mislim da postoji neka komunikacija koja je više neka privatna komunikacija i saradnja između umjetnici tamo i ovdje, a ne postoji nikakva takozvana institucionalna komunikacija. Znači, evo sada, na primjer, pričao sam o poziv da gostujemo u atelju 212 Nacionalno pozorište Kosova i to nije bilo moguće i mislim da za to treba još malo vreme. Inače, ja lično i znam i neki drugi umjetnika koji sarađuju, ne puno, ali nešto je krenulo.
Vi ste, koliko znam, umjetnički direktor Narodnog pozorišta u Prištini. Zašto je otkazano to gostovanje u ateljevu?
Mi smo u početku prihvatili poziv i imali smo taj kompromis, jer naravno oni su nas pozvali kao Nacionalno pozorište Kosova, ali da se ne pomenuje ime države Republika Kosovo, nego da bude to Nacionalno pozorište Kosova i grad Priština. I tako smo mi to i prihvatili. Ali u međuvremenu, naravno, kao uvek u ovim krajevima, politika je se umešao, znači preko Ministarstva kulture, tako da ova naša egzekutivna direktorica je donela odluku da sada nije moment da idemo i ne postoji garancija za sigurnost ekipe da ide tamo. Naravno, ja sam bio protiv toga jer mislim da uopšte ne bi bio neki problem da se putuje u Beograd i board Nacionalnog pozorišta isto je imao istu mišljenju da ne bi trebao da postoje takve barijere, znači nema u artističkom smislu, ali ako ima u političkom smislu, onda nek vlada to prikazuje. Tako da sve ove barijere koje već postoji, političke barijere oko rata i nisu nas priznali, ne priznaju kosovske tablice, znači sve ove nerešene političke pitanje su bili kao arsenal protiv našeg gostovanja u Beograd. Ali na sreću bio je i grupa ljudi, hrabri ljudi bi rekao, koji su insistirali da je to neki normalan korak i ako to ne desi ove godine, to mora neki dan, ove barijere moraju da se ruše i ja verujem da to treba da se uradi. Pozorište treba da uzima taj ulog koji treba da ima i koju je imao u historiji.
Gospodine Iliću, koliko je jezik prepreka za uspostavljanje komunikacije među mladim ljudima, pa i među mladim umjetnicima? Oni danas, čini mi se, mogu komunicirati, mislim, Srbi i Albanci, mogu komunicirati samo na engleskom ili na nekom drugom svjetskom jeziku.
Pa jeste, to je velika barijera i mislim da bi došlo do možda brže komunikacije između Srba i Albanaca, da nema te prepreke u jeziku. Srbi naročito nisu učili albanski jezik, dakle mislim na ove koji su živjeli na Kosovu ili žive na Kosovu. I recimo u realizaciji ovog projekta mi smo imali taj problem da nemamo prevodioce, književne prevodioce s albansko čiji je maternji jezik srpski. Tako da smo ovaj projekat realizovali zahvaljujući albanskim prevodiocima, kao što su Škezen Malići, Anton Beriša i Fadil Bajraj, Naili Imami. Dakle, da nije bilo njih, mi ne bismo imali antologiju iz Prištine s ljubavlju i to je zaista veliki problem. Ukoliko albanologija u Beogradu ne krene ozbiljnije da se bavi svojom strukom i ne proizvede relevantne književne prevodioce koji će moći da prevode valjano književnost, a književnost je najteže prevesti, kao što svi znamo, doći ćemo zaista do još veće barijere.
Gospodine Neziraj, po vama, koliki je jezik problem u komunikaciji?
Ja sam, mislim, posljedna generacija koja je malo još priča srpski i kako se vidi, čuje, moj srpski je neki takozvani Frankenstein jezik i to jeste neka barijera. Postoji naravno više ljudi ovdje koji pričaju srpski, ali mislim sada je vrijeme da i Srbi malo uče albanski, inače, kao što je i Saša pričao, nećemo moći da komuniciramo. Te barijere sada postoje, postoji engleski kao treći jezik koji naravno uvijek pomaže u ovim odnosima, ali za mene je bio paradoks da nismo mogli da nađemo nijedan Srbin koji bi mogao da prevodi od albanskog na srpsku. Znači, to je baš paradoks koji još ne mogu da shvaćam.
Gospodine Iliću, koliko stereotipi koje dva naroda gaje jedni od drugima utiču na ovako veliki stepen nepoverenja koji postoji između Albanaca i Srba?
Pa ja mislim da je to ključna stvar, stereotipi koji su se formirali unazad 200 godina i to su stereotipi koji se nisu gradili u bazi, u narodu, dakle samog folklora, nego su se gradili u elitama. Pre svega mislim na političku, kulturnu elitu. Postoji niz stvari koje su plasirane u javnost i to se nekako uvrežilo kao opšte mesto, kao opšte mišljenje i kao stereotip koji je podigao veliku kulturnu, političku barijeru, tako da je danas vrlo teško probiti taj zid. I ovo je neki pokušaj da se dođe do toga da ljudi počnu da čitaju jedni druge i da se vidi da ti ljudi mogu da pišu odličnu književnost, da misle o nekim stvarima o kojoj ima misle ljudi ovde ili tamo. Dakle, to je veliki problem. 200 godina duga istorija građenja stereotipa jedni u drugima.
Gospodine Neziraj, po vama, koliko negativni stereotipi o drugom utiču na odnose između dva naroda?
Pa mislim puno. To je, kao što je i Saša pričao, najloša stvar što postoji u ovim odnosima. Kad ne poznaš drugoga, onda naravno tamo ima mjesto za stereotip. I generalno, ako se gleda na kosovskom književnost i vjerovatno i u srpskom književnost, lik jednoga drugo je nije baš baziran u realnim stvarnima. U kosovskom pozorištu je poznat taj lik Srbina kao vojnik koji ubija, koji pije. Taj lik je svugdje u književnosti.
Gospodine Iliću, koliko negativni stereotip u Albancu vuče koren iz tradicionalne literature u Srbiji?
Taj negativni stereotip dolazi iz literature, dolazi iz politike, dolazi iz diplomatskih spisa, dolazi iz nekih političkih spisa i to može da se prati od načrtanja Ilije Garašanina pa sve do memoranduma 86. godine. To je ta linija stvaranja negativnog stereotipa o Albancima kao necivilizovanima, niže vrednima, zapravo to je jedan rasistički odnos koji se negovao vekovima i znatno utiče na onemogućavanje komunikacije i uopšte do toga da ljudi ne pomišljaju da potraže neku informaciju o tome šta se događa s druge strane zida. To je prosto neverovatno.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Iliću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Neziraj.
Hvala i izvinite, jer verovatno moj srpski zvuči čudno, ali to je maksimum što sam mogao.
Hvala vama što ste se potrudili da govorite na srpskom. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva pisca, Jeto Neziraj iz Prištine i Saša Ilić iz Beograda. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pri kraju emisije još jednom pogled na najvažnije vesti. 1. maj se u svetu i Srbiji obeležava sindikalnim protestima i zahtevima za većim pravima radnika. U vazdušnim napadima NATO poginuo Gadafijev sin i troje unučadi. Jovan Pavle II. Proglašen blaženim pred milion vernika u Rimu. U finalu Serbia Opena u 16 sati igraju Lopez i Đoković. U Srbiji sutra pretežno oblačno i kišovito, dnevna temperatura oko 20 stepeni. Na samom kraju emisije odjeva iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Radovan Borović. Hvala na pažnji i prijatno kišno popodne u Beogradu.